Liliana Barbaru și în studioul Europei Libere de la Chișinău și ne bucurăm că am reușit să depășim problemele tehnice de pe început de emisiune. Cum vă spuneam mai devreme, veți auzi-o acum pe analista politică de la Berlin, Anneli Ute Gabani. Am început discuția cu dumneaei cu problema anexării Crimeei de către Rusia și reacția Occidentului la această anexare.
Problema mi se pare destul de dificil de rezolvat, pentru că mă întreb de ce și cum acționează Occidentul. În primul rând, am impresia uneori că se face ceva după modelul trebuie să facem ceva, nu putem să nu reacționăm, bineînțeles, și din fericire nimeni nu se gândește la măsuri hard, adică militare. După aceea este ideea trebuie să-i pedepsim. Întrebarea după aceea vine pe cine direct să-i doară, să nu continue, este argumentația, dar unde văd eu problema este ceea ce aș numi o relație asimetrică între cei care sancționează și cei care sunt sau vor fi sau trebuie să fie sancționați. Pe de o parte avem o Uniune Europeană de 28 de state unde există destul de multe falii, ca să spun așa, între vechea Europa care are alte experiențe cu Rusia istorice și noua Europa, după aceea state care sunt mai dependente de livrări de gaz și petrol din Rusia decât altele, după aceea relația între UE în întregime și SUA, în ceea ce de asemenea reprezintă dependența diferită de comerțul cu Rusia. Sunt și alte falii, relația politică marele business, care este totuși destul de des menționată în media occidentală, de exemplu și în Germania, unde se spune bine, bine, dar sancțiunile ne vor lovi și pe noi, este opinia publică, iar pe de altă parte avem un monolit Rusia unit, susținere largă, argumentație trebuie să spun destul de sofisticată, calculată, și care într-un fel încearcă să liniștească Occidentul spunând noi, dincolo de anexarea Crimeei, nu vom face nimic, deci liniște, nu mergem mai departe, linia a fost ajunsă și trasă. Iar aici Occidentul mi se pare că nu pare nici unit, nici nu promite eficacitate și mai ales mă întreb cum o să iasă, care este strategia de exit din niște sancțiuni mai mult sau mai puțin simbolice.
Ar trebui poate Occidentul să zică nu, nici în Crimeea nu rămâne Rusia.
Niciun caz. Crimeea este, ca să spun așa, problema este acolo clară și rezolvată, din păcate, și așa s-a și presupus. Însă pericolul pe care îl văd iminent și care, de fapt, deja este, ca să spun așa, în derulare, este conflictul care se conturează absolut clar între unitățile armate ruse, acum legitimate, ca să spun așa, după anexare, și unitățile delegitimate, tot între ghilimele, ale Ucrainei. Aici avem deja de plâns primul mort printre militarii ucrainieni. Aici pericolul de ciocniri cu morți și mulți răniți este absolut iminent. Aici văd un mare pericol și aici pericolul este iminent, este umanitar, iar aici Uniunea Europeană ar trebui să se angajeze.
Cum? Dați-mi voie să vă întreb?
Da, vă spun foarte clar, există posibilități chiar și prin ONU, iar după aceea, sigur că trebuie să ne gândim ce au greșit Uniunea Europeană mai ales, hai să ne rezumăm la ea, pentru a învăța pentru viitor. Pentru că, după părerea mea, s-au făcut niște greșeli extraordinar de mari. În primul rând, în ceea ce privește politica de vecinătate, respectiv politica parteneriatului estic, nu poți să cer condiționalitate în niște țări oricum aduse la sapa de lemn în urma comunismului și a postcolonialismului, fără să le ofer cel puțin luminița la capătul tunelului. Nu pot să cer condiționalitate fără o perspectivă cel puțin teoretică sau, cum am scris acum câțiva ani, perspectiva unei perspective. Nu se poate, însă ar fi la fel de greșit să dai, să spun așa, bani fără condiționalitate. Pentru că acest semnal ar fi catastrofal nu numai pentru celelalte țări din parteneriatul estic, dar chiar și pentru Balcan. Deci trebuie o perspectivă, dar și o perspectivă legată de condiții clare și de trepte clare către aceste condiții și, bineînțeles, ajutor pentru ca atât guvernele să rămână pe linie, cât și popoarele, să nu uităm niciodată de oamenii care trăiesc, hai să spunem, în Republica Moldova și care la un moment dat a trebuit să vadă și anumite avantaje economice și mai ales, și aici Uniunea Europeană totuși a înțeles câte ceva, să le dea repede posibilitatea de a călători în Occident. Repede, înainte de alegeri, înainte ca cealaltă fracțiune care eventual mai visează la o apropiere de Rusia, să nu mai vorbim de Transnistria și de Gagauzia, să ia inițiativa și să spună, oricum nu vă folosește la nimic, haideți mai degrabă înapoi în era de care am scăpat.
Acum, ce credeți că s-ar putea întâmpla în Moldova? Există deja o adresare din partea Tiraspolului către Rusia ca să inițieze cum ar veni o procedură juridică, pentru că și regiunea transnistreană ar vrea să fie anexată la Rusia. La ce ar putea aduce asta?
Problema Transnistriei este că nu are graniță cu Rusia. Dacă ar avea pentru domnii de acolo și doamnele, pentru că o avem și pe Nina Ștanski, care se pronunță din când în când, dar chiar această doamnă a și spus un lucru interesant. A spus recent, sigur că noi vrem să ne integrăm cu Rusia, dar numai cu Rusia. Pentru că ce se întâmplă dacă se schimbă situația Ucrainei și Ucraina ar fi mai puțin dependentă totuși de Rusia și eventual, ceea ce mă tem că nu s-ar putea întâmpla, dar hai să stăm drept și să judecăm strâmb sau invers și să vedem ce s-ar întâmpla dacă Ucraina s-ar orienta către Occident. Atunci, într-adevăr, Transnistria ar fi într-o situație de sandwich și soluția ar fi una de Kaliningrad. Dacă însă Ucraina ar balansa mai mult în viitor către Rusia, eventual Rusia ar putea permite și o alipire a Transnistriei către Ucraina și ceea ce ar fi culmea ironiei, ar vinde Ucrainei, Kievului, această generozitate spunând hai că vă compensăm pentru pierderea Crimeei. Dar astea sunt idei care par ireale, dar în vremurile noastre nimic nu mai este ireal.
Ucraina a și luat anumite măsuri de securitate în legătură cu regiunea transnistreană, măsuri interpretate imediat de la Tiraspol ca fiind un blocaj. Moldova acum ar trebui să pledeze în fața ucrainenilor să nu blocheze Transnistria sau, dimpotrivă, să fie cât mai riguroasă față de această regiune.
Problema este însă mult mai complexă dacă ne gândim la relația, hai să spunem, ambiguă pe care o are Moldova cu Ucraina și care trebuie construită cu grijă. Și nu mă îndoiesc, din anumite interviuri mi-am dat seama că aceste lucruri sunt la ordinea zilei la Chișinău. În primul rând, Ucraina n-ar trebui să blocheze fluxul comerțului între Republica Moldova și Transnistria către Rusia și către alte regiuni din CSI. După aceea, și Ucraina este un partener important și este foarte important pentru proviziile de electricitate și gaz pentru Republica Moldova. Adică aici este un fel de ecuație, sunt mai multe ecuații care trebuie aduse la un numitor comun și va fi nevoie și este nevoie de foarte multă dibăcie diplomatică, de talent, de negociere, La Chișinău și mai ales trebuie să vedem ce fel de riscuri noi, Doamne ferește, ar putea să se iște. Mai ales Transnistria a fost întotdeauna bună pentru surprize și de altfel dacă ne gândim că lumea, anumite persoane, anumiți gânditori din Occident spun cine știe dacă nu cumva s-ar putea ca scenariul Crimeei să devină relevant și în Transnistria, dar vorba aceea treaba este exact inversă. În Crimeea a fost aplicat cu consecvență și, bineînțeles, având frontierele comune, scenariul transnistrian. Numai că scenariul final este în Republica Moldova prin Transnistria și de aceea conflictul este ținut într-o stare de sublimită, să spunem, acutului. Este ținut pentru a șantaja Moldova, pentru a influența politica externă a Republicii Moldova și pentru a aduce, vezi memorandumul COSAC, a o aduce până la urmă înapoi în brațele Marii Rusii și mai ales pentru a legitima și a ajunge la stabilirea indefinită a militarilor ruși în Transnistria, respectiv pe teritoriul Moldovei. Acesta este scopul acestor conflicte. Numai în cazul Crimeei, conflictul a fost rezolvat altfel, pentru că acolo pericolul este iminent, iar interesele Rusiei la Marea Neagră nu pot aștepta.
Ați ascultat-o pe analista politică de la Berlin, Anelie Ute Gabanin.